มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากลับมาที่การศึกษาพระธรรมเฮบรูบทที่6ข้อ6ข้อ9ที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าเป็นตอนที่ยากที่จะเข้าใจครับก็พูดถึงการตีความหมาย3ความหมายไปนะครับคือบางท่านก็ตีความหมายว่าหมายถึงคริสเตียนที่สูญเสียความรอดครับความหมายที่2ก็คือเป็นการสมมุติว่าท่านไม่ได้เป็นจริงหรอกถ้าเป็นการสมมุติและความหมายที่3ก็บอกว่าหมายถึงคนที่เชื่อแต่ปากเท่านั้นไม่ใช่เชื่ออย่างแท้จริงนะครับก็เป็นการตีความหมายทั้ง3ความหมายจากผู้เชี่ยวชาญ3กลุ่มนะครับก็ได้บอกไปแล้วครับจะเห็นว่ามีการตีความหมายหลายอย่างสำหรับตอนนี้นะครับแล้วสำหรับทีมงานนะครับจะว่ายังไงมีการตีความหมายหนึ่งครับที่เป็นประโยชน์ตอนนี้ก็ต้องอดทนฟังกันนะครับมีบทความของดร.เจบีโลเวลซึ่งตีความหมายพระคัมภีร์ตอนนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมดร.แมกกี้ผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับท่านก็เป็นดร.ทางสารศาสตร์ก็แบบยอมรับสามารถปรับให้เข้ากับความเข้าใจได้ครับเรามาฟังกันดูครับเป็นการตีความหมายของดร.เจบีโลเวลซึ่งดร.แมกกี้ยอมรับนะครับดร.แมกกี้ก็ผู้สอนพระคัมภีร์นี้แหละครับในรายการนี้ประการแรกอยากจะเห็นว่าผู้เขียนไม่ได้บอกถึงปัญหาเรื่องความรอดเลยในตอนนี้ผมเชื่อว่าผู้เขียนเนี่ยบอกถึงคนที่รอดแล้วพวกเขาได้รับความสว่างแล้วพวกเขาได้รู้รสของประทานจากสวรรค์ได้มีส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้ชิมความดีงามแห่งพระคัมภีร์และฤทธิ์เดชแห่งยุคที่จะถึงนั้นทั้งตอนนี้ก็แสดงว่าผู้เขียนกำลังบอกถึงบำเหน็จซึ่งเป็นผลของความรอดในข้อ6ผู้เขียนบอกว่าถ้าเขาเหล่านั้นได้ชิมแล้วหลงไปก็เหลือวิสัยที่จะนำเขามาสู่การกลับใจอีกได้ไม่ใช่สู่ความรอดแต่สู่การกลับใจการกลับใจเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ผู้เชื่อทำตัวอย่างนะครับจดหมายถึงคริสตจักรทั้ง7ในแคว้นเอเชียไมเนอร์ในพระธรรมวิวรณ์บทที่2และ3ก็หมายถึงทุกคริสตจักรให้กลับใจใหม่นั่นคือถ้อยคำสำหรับผู้เชื่อดังนั้นผู้เขียนหนังสือเฮบรูกำลังบอกถึงผลของความรอดไม่ใช่รากของความรอดข้อสังเกตอีกตอนนะครับในข้อ9อีกครั้งบอกว่าแต่ดูก่อนท่านที่รักแม้เราจะพูดอย่างนั้นเราก็เชื่อแน่ว่ากรณีของท่านนั้นมีสิ่งที่ดีกว่าที่ได้กล่าวว่าที่ได้กล่าวมานั่นก็คือสิ่งที่เกี่ยวกับความรอดไม่ได้บอกถึงความรอดแต่บอกถึงสิ่งที่เกี่ยวกับความรอดนี่คือกุญแจนะครับท่านบอกถึงผลของชีวิตคริสเตียนและบำเหน็จที่ได้รับมาตอนนี้ทั้งตอนในการเตือนว่าเป็นไปได้ที่พวกเขาจะสูญเสียบำเหน็จอาจารย์เปาโลบอกนะครับงานทั้งสิ้นของเราเนี่ยถูกเผาจนเราไม่มีบำเหน็จอะไรเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์บนรากนั้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฝางการงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็นเพราะวันเวลาจะให้เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าจะเห็นได้ชัดด้วยไฟไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นว่าให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นก็จะได้รับค่าตอบแทนถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟ1โครินธ์บทที่3ข้อ11ถึง15การงานของคริสเตียนทุกคนจะถูกทดสอบด้วยไฟพูดง่ายๆครับมันทำอะไรก็แล้วแต่มันมีอุปสรรคทดสอบดูการทำดีก็มีอุปสรรคนะครับการงานที่ท่านทำเพื่อพระคริสต์ในตอนนี้จะถูกทดสอบด้วยไฟตัวอย่างครับเมื่อคนฟังนักเทศนะครับแล้วก็ได้กลับเนื้อกลับตัวกลับใจครับเขาก็จะถูกทดสอบด้วยไฟ ถ้าการงานของเราทำด้วยกิเลสตัณหาราคะนะครับแทนที่จะทำด้วยฤทธิเดชของพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาก็จะไม่มีอะไรเหลือนอกจากไม้ฟางและหญ้าแห้งนะครับมันก็ไหม้ไปแต่เขาจะรอดวันหนึ่งคริสเตียนทุกคนต้องยืนต่อพระที่นั่งของพระคริสต์นะครับมันคงไม่เป็นเรื่องที่รู้สึกยินดีครับเมื่อองค์พระคริสต์ตบหลังเราแล้วบอกว่าเจ้าเด็กระวีตัวน้อยเจ้าไม่เคยขาดเรียนระวีเลยเจ้าดีมากและพระองค์ก็ลงลึกไปกว่านั้นพระองค์ทดสอบเราและดูว่าเรามีผลในชีวิตจริงๆหรือไม่ครับเราได้เติบโตในพระคุณและความรู้ในพระคัมภีร์ในพระเจ้าหรือไม่เราได้เป็นพยานเพื่อพระเจ้าหรือไม่เราได้ใช้ชีวิตเพื่อสิ่งดีเพื่อพระเจ้าหรือไม่ครับเป็นประโยชน์แก่คนอื่นหรือไม่นำพระพรจากพระเจ้าที่รับไปสู่คนอื่นหรือไม่หรือเราแค่เรียนนะเหมือนเด็กเราวีก็อยู่เท่านั้นนะครับแต่เราก็ได้รับความรอดพระองค์จะดูครับว่าเราจะได้บำเหน็จหรือเราจะรู้ว่าเราจะได้บำเหน็จมากน้อยหรือไม่ได้หรือไม่สังเกตว่านะครับท่านให้ภาพของผลชีวิตคริสเตียนได้ว่าพื้นแผ่นดินแห่งใดที่ได้รับน้ำฝนอยู่เสมอและเกิดมีพืชผักขึ้นให้เป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าแต่ถ้าพื้นดินนั้นมีต้นหนามใหญ่และหนามย่อยเกิดขึ้นก็ไร้ค่าจนเกือบจะถูกแช่งสาบและในที่สุดก็จะถูกเผาไฟข้อ7ข้อ8นะครับของบทที่6นี้ถ้าชีวิตของคริสเตียนเกิดผลก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าถ้ามันเกิดหนามใหญ่และหนามย่อยก็ถูกปฏิเสธตอนที่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฝากไปถึงตีตัสซึ่งเป็นนักเทศหนุ่มอาจารย์เปาโลก็บอกถึงการกระทำนะครับบอกว่าพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเองแต่พระองค์ทรงพระกรุณาข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเน้นเรื่องนี้เพื่อคนทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าแล้วจะได้อุตสาหกระทำการดีครับก็ทำให้คิดว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้ให้ความสำคัญกับการกระทำดีแต่อ่านต่อไปนะในบทเดียวกันที่ข้อ8ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเน้นเรื่องเหล่านี้เพื่อคนทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าแล้วจะได้อุตสาหกระทำการดีการดีไม่เกี่ยวกับความรอดแต่เมื่อคนหนึ่งมาถึงพระเจ้านะครับเชื่อในพระคริสต์การงานมีความสำคัญมากถ้าท่านเป็นคริสเตียนการใช้ชีวิตแต่ละวันของท่านสำคัญมากครับพระเจ้าไม่ยอมรับการกระทำอันชอบธรรมของเราอันนี้ว่ากันถึงการกระทำจริงๆเพราะว่าคนเราไม่มีใครสมบูรณ์นะครับถ้าจะเปรียบกับพระเจ้าเนี่ยการกระทำของเราก็เหมือนผ้าสกปรกแต่พระองค์ยอมรับคนบาปบนพื้นฐานของความรอดที่เราได้รับในพระคริสต์เมื่อเราได้รับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับก็เหมือนหรือเป็นไม่ใช่เหมือนเป็นดีกว่านะครับเป็นเหมือนมันยังไม่ใช่ครับเราก็เป็นผู้ที่บังเกิดใหม่และก็เป็นลูกของพระเจ้าครับจึงเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ครับชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกบริสุทธิ์หลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ9หลังจากที่คนหนึ่งคนใดได้เป็นคริสเตียนนะครับศัพท์คริสเตียนนี้เขาเรียกว่าได้รับความรอดเขาก็ต้องมีการดีคือหลังจากนั้นนะครับชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องมีอะไรดีๆให้คนอื่นเขาเห็นว่าชีวิตเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วได้รับการไถ่ความผิดความบาปจากพระเจ้าแล้วครับก็ต้องมีชีวิตแต่ถ้าไม่อย่างนั้นครับในพระคัมภีร์บอกว่าก็เป็นเหมือนเด็กทารกไม่โตสักทีครับแต่สร้างปัญหาให้สร้างปัญหาทำให้เป็นอุปสรรคที่จะนำคนเข้ามาถึงเรื่องดีตรงนี้จะไม่มีบำเหน็จสำหรับคนนั้นอย่างแน่นอนอันที่จริงแล้วจะมีความอับอายเมื่อถึงวันพิพากษาของพระเจ้าหรือเมื่อถึงวันที่เราไปยืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าในวันหนึ่งข้างหน้าครับ เพราะว่าคนเหล่านั้นได้ที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วและได้รู้รสของประทานจากสวรรค์ได้มีส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้ชิมความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้าและฤทธิ์เดชแห่งยุคที่จะถึงนั้นถ้าเขาเหล่านั้นได้ชิมแล้วหลงไปก็เหลือวิสัยที่จะนำเขามาสู่การกลับใจอีกได้เพราะตัวเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าเสร็จแล้วและทำให้พระองค์ได้รับการดูหมิ่นเยาะเย้ยข้อ 4-6 นี้ครับก็พามาถึงหัวใจของการศึกษาแล้วหลงไปคำว่าหลงไปเป็นคำที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังในภาษากรีกเขาใช้คำว่าพาราพิโตมีความหมายว่าสะดุดล้มลงก็เป็นไปไม่ได้ที่จะแปลว่าหลงหายนะครับมีความหมายว่าสะดุดล้มลงนี่เป็นคำเดียวกับที่พระคริสต์ใช้เมื่อพระองค์ไปที่สวนเกสเซมาเนศพหน้าและอธิษฐานก่อนที่จะถูกตรึงที่กางเขนมีตัวอย่างหลายตัวอย่างครับในพระคัมภีร์ของคนที่หลงไปหรือว่าล้มไปล้มไปครับหลงไปหรือล้มไปนี่ก็มีความหมายเดียวกันอากาทูตเปโตรก็ล้มไปแต่ท่านไม่ได้หลงหายพระคริสต์ตรัสกับอาจารย์เปโตรครับบอกว่าเราได้อธิษฐานเผื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะได้ไม่ได้ขาดจะไม่ได้ขาดอากาทูตเปโตรสูญเสียแต่ท่านไม่ได้หลงหายล้มไปหลงไปหรือล้มไปแต่ไม่หลงหายยอห์นมาระโกก็เป็นอีกตัวอย่างยอห์นมาระโกก็ล้มเหลวอย่างน่าเศร้าใจครับในการเดินทางไปเป็นมิชชันนารีครั้งแรกจนเมื่อลุงของท่านคือบานาบัสเสนอให้นำท่านไปด้วยกันในการเดินทางครั้งที่สองครับอาจารย์เปโตรก็ปฏิเสธขอบคุณพระเจ้านะครับแม้ว่ายอห์นมาระโกจะสะดุดแล้วก็ล้มลงแต่พระเจ้าก็ช่วยไม่ทิ้งแม้แต่อาจารย์เปโตรก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนะครับได้รับการยอมรับว่าท่านคาดการผิดเกี่ยวกับยอห์นมาระโกในจดหมายฝากฉบับสุดท้ายอาจารย์เปโตรก็เขียนว่าจงไปตามมาระโกคือยอห์นมาระโกและพาเขามาด้วยเพราะเขาช่วยปฏิบัติข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดีครับนี่คือตัวอย่างที่ยกมาครับทั้งอากาทูตเปโตรแล้วก็ยอห์นมาระโกไม่ได้สูญเสียความรอดนะครับแต่ท่านได้ทำผิดและได้รับการสูญเสียเพราะสิ่งเหล่านี้คือล้มไปแล้วก็ลุกขึ้นมาได้ครับในพระธรรมเฮบรูที่เราศึกษาอยู่นี้ครับบทที่6เนี่ยนะครับดูที่ข้อนี้ข้อ1อีกครั้งและสังเกตดูผู้เขียนบอกถึงการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายผู้เขียนบอกถึงการกลับใจจากความประพฤติที่นำไปสู่ความตายไม่ใช่ความรอดนะครับแต่เป็นการกลับใจยอห์นผู้ให้บัพติศมาก็เทศนาเรื่องนี้กับประชาชนบอกว่าจงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้นท่านบอกถึงหลักฐานของการกลับใจครับการกลับใจไม่ได้หมายถึงการร้องไห้นะครับแต่หมายถึงการหันกลับมาหาพระคริสต์หมายถึงการเปลี่ยนทิศทางในชีวิตของเราการดำเนินชีวิตของเราคริสเตียนชาวยิวครับได้หันกลับไปสู่ระบบแบบเดิมนะครับคือพิธีกรรมถวายเครื่องบูชาที่พระวิหารในสมัยนั้นและผู้เขียนหนังสือฮีบรูก็เตือนคริสเตียนชาวยิวถึงอันตรายของสิ่งเหล่านี้ก่อนพระคริสต์เสด็จมาการถวายเครื่องบูชาทุกชนิดนะครับเคลมไปถึงพระคริสต์และชี้ไปที่การเสด็จมาของพระองค์หลังจากที่พระองค์คือพระคริสต์เสด็จมาเมื่อ 2,000 ปีนะครับที่เบธเลเฮมที่เรารู้จักกันดีวันคริสต์มาสและพระองค์ก็สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน3วันฟื้นคืนพระชนม์นะครับสิ่งที่พระเจ้าบัญชาในพันธสัญญาเดิมเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องความบาปไปแล้วครับทำไมครับเพราะว่าพระคริสต์ได้เป็นเครื่องบูชาแล้วครั้งเดียวพอที่ไม้กางเขนวันนี้ครับถ้าท่านทำเหมือนกับคริสเตียนชาวยิวที่ผู้เขียนกำลังเตือนอยู่นี้นะครับคือกลับไปหาพิธีกรรมที่เล็งถึงพระคริสต์นะครับเขาทำอะไรบ้างครับก็ถวายเครื่องบูชาด้วยเลือดของสัตว์นะครับเปรียบนะครับเราจะถวายพระเยซูซ้ำอีกเพราะว่าท่านกำลังบอกว่าสิ้นพระชนม์ของพระองค์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วไม่พอนะต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อจัดการบาปของท่านอีกก็หมายความว่าท่านไม่มีความเชื่อในการรับโทษของพระองค์ที่ไม้กางเขนในการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ในการไถ่บาปของพระองค์ครับมีคนบอกว่าอย่างนี้ครับ บอกว่าโดยชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่ตรึงพระองค์เราก็สวมมงกุฎให้กับพระองค์วันนี้ครับเราแสดงชีวิตแห่งความเชื่อหรือชีวิตที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะเมื่อเรารู้สึกว่าเราได้กลับไปยังบัญญัติของโมเสสและรักษาบัญญัติเพื่อจะรอดมันเป็นเรื่องร้ายแรงที่กลับไปยังระบบเดิมนะครับนั่นก็ไม่ถูกต้องเป็นระบบของธรรมบัญญัติในข้อ6นะครับมีข้อสังเกตในข้อ6ถ้าเขาเหล่านั้นได้ชิมแล้วหลงไปก็เหลือวิสัยที่จะนำเขามาสู่การกลับใจอีกได้ที่จริงคำว่าท่าเนี่ยไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์นะครับแต่เป็นได้หลงไปการใช้คำว่าท่าเนี่ยก็ไม่ผิดถ้าใช้ในการโต้แย้งแต่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขนะครับทำไมจึงเหลือวิสัยที่จะนำเขามาสู่การกลับใจได้อีกตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเรากำลังบอกถึงผลของความรอดมันเป็นเรื่องร้ายแรงที่ได้ต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตในความบาปอาจารย์เปาโลบอกสิ่งเดียวกันนี้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่3ข้อ11ว่าเพราะว่าผู้ใดจะวางร่างอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์นะครับความรอดที่ได้รับจากพระคริสต์นั้นเป็นพื้นฐานนะครับเรายืนอยู่บนพื้นฐานนั้นแต่เราก็ต้องสร้างอะไรบนพื้นฐานนะครับสร้างด้วยวัสดุที่อาจารย์เปาโลบอกไว้นะครับจะเป็นอะไรครับ6ชนิดได้แก่ไม้ฟางหญ้าแห้งทองเงินหรือเพชรพลอย6ชนิดนี้ผมไม่ได้หมายถึงตามตัวอักษรนะครับแต่เป็นการเปรียบเทียบงานบางอย่างเราทำไปนี่ถ้าเปรียบมันก็เป็นไม้เป็นฟางงานบางอย่างเราทำโอ้มีค่าเป็นเงินเป็นเพชรพลอยนะครับเราใช้วัสดุอะไรในการก่อสร้างบนฐานนั้นสร้างด้วยไม้ฟางหญ้าแห้งหรือไม่นะครับซึ่งมันไม่คงทนถาวรมันไม่ค่อยมีค่ามีงานในโบสถ์มากมายที่เป็นอย่างนั้นครับบางท่านอาจจะเก่งการบริหารเป็นกรรมการนู่นกรรมการนี่มีงานหลายอย่างครับแต่ว่าชีวิตจริงๆเนี่ยอยู่เพื่ออะไรบางทีการเป็นกรรมการนั่นกรรมการนี่อาจจะเพื่อตัวเองก็ได้นะครับไม่ใช่เพื่อคนอื่นในพระธรรมยอห์นบทที่15ครับองค์พระคริสต์ได้ตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นต้นองุ่นต้นองุ่นแท้และเราเป็นขะแนงเราต้องเกิดผลถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดท่านซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเราองค์พระคริสต์ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้ออาบทที่15ข้อ7ข้อ8พูดง่ายๆนะครับพระคริสต์ต้องการให้เราเกิดผลมากเมื่อมีขะแหนงที่ไม่เกิดผลพระองค์ทำอย่างไรครับพระองค์ก็ตรัสไว้ในข้อ6ของบทที่15นะครับถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนขะแหนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟใครตัดครับพระองค์ตัดเองตรงนี้เราก็ต้องใช้ชีวิตด้วยสติปัญญารอบคอบนะครับต้องเกิดผลในการดำเนินชีวิตเราต้องให้พระคริสต์เป็นเหมือนต้นองุ่นนะครับเราเป็นขะแหนงขะแหนงก็ติดอยู่กับต้นเกิดผลซึ่งมาจากพระคริสต์นะครับมีผลมากพระคริสต์ก็ตรัสว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านขะแหนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาชันใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นยอห์นบทที่15ข้อ4ครับกลับมาที่เฮบรูบทที่6ถึงข้อ9นะครับถ้าเขาเหล่านั้นได้ชิมแล้วหลงไปก็เหลือวิสัยที่จะนำเขาเข้าสู่การกลับใจอีกได้พวกเขาสามารถจะร้องไห้มากเท่าไหร่ก็ตามแต่พวกเขาได้สูญเสียคำใบ้จะไปแล้วนะครับด้วยว่าพื้นแผ่นดินแห้งด้วยว่าพื้นแผ่นดินแห่งใดที่ได้รับน้ำฝนอยู่เสมอและเกิดมีพืชผักขึ้นให้ประโยชน์แก่คนทั้งหลายก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าข้อ7บอกไว้พืชผักก็เป็นพระพรแก่มนุษย์นะครับแต่ถ้าพื้นดินนั้นมีต้นหนามใหญ่และหนามย่อยเกิดขึ้นก็ไร้ค่าจนเกือบจะถูกแช่งสาบแล้วในสุดก็จะถูกเผาไฟข้อ8ก็บอกว่าแต่ข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลบอกนะครับแต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือเพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้1โครินธ์บทที่9ข้อ27นะครับคำว่าใช้การไม่ได้เนี่ยเป็นคำเดียวกับคำว่าไร้ค่าหมายความว่าไม่เป็นที่ยอมรับก็ฝากเอาไว้นะครับ กุญแจของบทนี้คือข้อ9นะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
Thank you.